الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد بارككم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكيا سالنا سلام صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا هفا تزمنزي حديثي أمبازو أزيروسيوي كشريا ونمكازي ونمنا ييوتي أممالزينا مفهوم حديثي إيزو أميازنا حديثي أمبازو أمريكا وجينا المنكر المنكر Kiswahili maana yake ubovu. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mnaamrisha wema na mnakataza ubovu. Sasa kwa nini hadithi iitwe hadithi yenye ubovu? Hadithi mbovu. Kwa nini iitwe hivi? Ndio anasema hadithi hii alfardu bihi rawi. Amekwekeka kwayo mpokezi mmoja. Amekwekeka kwayo mpokezi mmoja. Alfardu bihi ay infarada bihi. Amejipwekesha nayo mpokezi mmoja. Infarada bihi rami. Amejipwekesha nayo mpokezi mmoja. Ghada ikawa taadiluhu ile taadili yake, tukisema taadili ni ile hali ya kuadilishwa. Huyu bwana ni mwema, huyu bwana ni mtufika, huyu bwana hana shida. Sababu wanaochoni pia wana kuna hadithi inaweza kusimuliwa kuta ni fika tu ni fika. Kuna nyingine ukaambiwa hadha la basi bi, na mwingine ukaambiwa pia ni naba. Hii hadithi ni thiqatun thiqat, yani imetoka kwa mtu mwaminifu kweli kweli. Mwingine ukaambiwa la basa bihi, hana shida, hana tatizo, kama kasimulia basi hana shida, lakini uambiwe kwamba ni mtu mwema. Na nyingine unaweza ukaambiwa kwamba hapana, hii huyu mtu ni dhaifu. Sasa haya ni makundi ya watu, yako mengi makundi ya watu katika upokeaji wa hadithi. Inawezekana hadithi ikatoka kwa mtu thika, ikatoka kwa mtu ambaye sio thika, ikatoka kwa mtu ambaye bado, yani kama vile jambo lake lina henheni. Kuna baadhi ya tuhuma labda yuko nazo, yeye ndio kasubiri ile hadithi. Na kuna watu ni thika liqaumi, ni thika kwa watu fulani na sio thika kwa watu wengine. Alafu kuna watu ni watu thika kwa wote, watu waaminifu, watu waadilifu kwa wote. Asa madaraja haya ya watu yanatofautiana uimara. Ile ya kwanza tulisema mtu thika anakhalifu kikundi cha watu wengi thika. Hii mtu ambaye sio thika, taadili alionayo ni kwamba wanaochoni baada ya kuangalia akasema basi hadha la basa bi au fihi nadhar, ndani yake huyu kuna na nadhar. Yani kama vile kuna uchunguzi unaendelea wanaochoni, kuna matatizo fulani hivi yamejificha, wanaochoni wengine wamemsema vibaya, ndio fihi nadhar, lakini kasimulia hadithi. Sasa riwaya iliyokuja kajipwekesha yeye peke yake. Sawa, kajipokesha yeye peke yake, hajajeruhiwa moja kwa moja, lakini tu maneno yaliyokuja hayaonyeshi kwamba ni mtu thika. Ndio hapa anasema hivi alfardu bihi rawi, amejipokesha kwa riwaya kwa hadithi hiyo mpokezi mmoja. Ghadha taadiluhu, imefikia ule ile taadili yake aliyopewa. Yaani wanawachoni namna walipomzungumza hawakumsema vibaya moja kwa moja, lakini namna walipomzungumza la yahmilu tafarruda, haiwezi haibebi kujipwekesha katika hadithi yake ikakubaliwa. Ile taadili yake haibebi kujipwekesha, yaani aweza akajipwekesha hadithi ambayo peke yake kwa taadili aliyopewa hadithi hiyo ikakubaliwa. Hiyo itakuwa ni al-munkar. Ni mtu mmoja ambaye hana sifa ya mtu thika, na ndio maana wengine wanasema hadha asad, huyu ni simba. Hizi ni wasifu zinazopewa watu katika masala ya upokezi na usimuliaji wa hadithi. Sasa huyu aliyejipotesha, namna alivyozungumzwa na wanaochuoni ni kana kwamba hawajamzungumza vizuri moja kwa moja, alafu ikaja riwaya ya hadithi ikapokea yeye peke yake. Namna alivyozungumzwa haitoshi yeye kujipotesha na riwaya, lazima ipatikane riwaya nyingine yenye nguvu ili riwaya yake ikubalike. Sasa imekuja riwaya yake peke yake na hakuna riwaya nyingine yenye nguvu, hadithi ndio kuwa al-munkar. Wazi? Naam. Kwa hiyo wal-munkaru al-fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda. Wa qala ba'dhum fi ta'rif al-munkar, akasema baadhi ya wanachuoni katika kuieleza maana ya hadithi al-munkar, huwa man farada bihi wahidun, ni ile ambayo amejipotesha katika hadithi hiyo mtu mmoja. La yahtamilu qabuluhu idha tafarrada, idha tafarrad, hai bebi kule kukubalika kwake atakapojipokesha. Je, namna ambavyo wanachoona alivyomkubali hadithi yake kwamba akijipokesha ikubaliwe, lazima ipatikane riwaya nyingine yenye nguvu. Kwa hiyo atakapokuwa yuko peke yake, hiyo inakuwa ni hadithun al-munkar, hadithun munkarun. Al-Hafidh ibn Hajar amezungumza kwa kirefu sana masala haya. Wa ala hadha at-ta'rif yakunu al-munkar huwa al-gharib alladhi la yahtamilu tafarrud man infarada bihi wa huwa mardudun hatta law furida anna lahu shawahid min jinsi fa innahu la yartafi ila darajati al-hasan wa dhalika li anna ad-da'fa fihi mutanahi wa at-ta'rif al-awwal huwa alladhi masha 'alayhi al-Hafidh ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر. قال ملزو نزمزية كما نمنا جاني حديثي ينبيو كتاليوا ينبيو أتوا وتعريف يفيري هي حديث المنكر حتى كما إكاد شواهد يعني إكاد حديث لنجين زين كتولي وشهيدي حديثي من جنسه, hadithi hizo zinazotokana na sampuli ya hadithi ile ile. Yani hapa umejipokesha mtu mmoja ambaye usemaji wake sio mzuri, alafu ikaja hadithi nyingine inayotoa ushahidi wa hadithi hii, nayo kajipokesha mtu mmoja ambaye sio mtu thika, naye ana sifa kama za huyu, min jinsi hii, kwa hadithi hiyo pia inacho anna lahu shawahidu min jinsihi, hata kama ikaletewa ushahidi wa hadithi nyingine ambayo ni sampuli ya hadithi hiyo hiyo tu, fa innahu la yaddati ila darajati alhasan, hakika ushahidi huo hautopeleka hadithi hiyo katika daraja ya hasan, sababu hadithi hasan tumesema ziko sampuli mbili, kuna hasanun lidhatihi na kuna hasanun lighairihi. Ame hasanun lighairihi ni dhaifu, lakini kuna shawahidi zilizokuja zinazoipa nguvu ile hadithi, basi inakuwa ni hasanun li ghairihi. Lakini hapa hii yenyewe ina matatizo, jinsi yake haiko sawa, alafu inakuja hadithi nyingine ambayo sampuli yake ni kama hii, inaitia hii nguvu, tunasema bado hii itabaki kuwa ni munkar, haiwezi kuwa daraja la hasan, sababu jinsi ni ile ile moja tu. Kwa hiyo walmunkaru na hadithi ambayo ni mbovu, alfardu bihi rawin bada ta'diluhu la yahmilu tafarruja, amejipokesha kwa hadithi hiyo mpokezi mmoja. Ghada kwa maana swara, ghada bi maana swara, ta'diluhu na imekuwa ile ta'dili yake, namna alivyoadilishwa na wanawachuoni, la yahmilu tafarruja, haihimili kujipwekesha, haihimili kujipwekesha, lazima ipatikane kitu kingine chenye kuipa nguvu, lakini yeye kajipwekesha peke yake, basi alifie na kuwa ni alimunkar. Wazi? Tuko pamoja? Kisha anasema rahimahullah ta'ala, matrukuhu ma wahidun bihim farad wa ajma'u li dhafihi fa huwa karad. Matrukuhu, ametaja hadithi ambayo ni matruku. Kama ushawahi kusikia anataja rawi, alafu wanachuoni wanasema huyu aliyetajwa matruku halik, yani mtu ambaye anaachwa, akiona akionekana katika hadithi huyo achane naye tu, kwani mambo mengine wala usishughulike. Kionekana tu mtu fulani, wala wasiende kutafuta tumwangalie dharau mtu alipokea juu yake chini yake wa nini, na huyo ushamuona, achana nayo. Kama hiyo karatasi ya hadithi kachome moto tu, haina faida tena. Hiyo ni kwa ni matruku, ni mtu aliyeachwa, hazingatiwi kwa chochote katika hadithi atakayozungumza. Ndio hapo anataja matruku, hadithi ambayo ni matruku. Ma wahidun bihim farad, ni ile ambayo mtu mmoja tu katika hadithi hiyo amekwekeka, mtu mmoja katika hadithi hiyo amekwekeka. Wa ajma'u li dhafihi fa huwa karad, na wakakubaliana wanawachuoni kuhusiana na udhaifu wake, wanawachuoni wakakubaliana kwamba hadha dhaifu, wote wakakubaliana ajma'u, kwa maana kuna ijma'a ya wanawachuoni, kila mwanawachuoni anamzungumza, anamzungumza vibaya, kuna hata mmoja anamzungumza vizuri, huyu bwana alikuwa ni mzushi, huyu bwana alikuwa anazua, huyu bwana alikuwa ni muongo, huyu bwana yani hata wafadhali mkuti, huyu bwana ni dhaifu, huyu bwana kadha, wanawachuoni wote kumzungumza vibaya. Wa ajma'u, na wakakubaliana wakaungana wanawachuoni, bidhafihi, kwenye kumdhoofisha yeye, fahuwa karaji, basi hilo ni kama vile kumradi, ni kama vile kumpinga. Sasa hadithi anayepokea huyo inakuwa ni maturuku, hadithi iliyoachwa. Maturuku huma wahidun bihim farat, hadithi ambayo ni maturuku ni ile ambayo mtu mmoja kwenye hiyo amekwekeka. Wa ajma'u lidhafihi fahuwa karad, na wakakubaliana wanawachuoni kwenye kumdhoofisha, basi hiyo ikawa ni kama vile raddi, kumkataa yeye na kukataa hadithi yake, ndio maana fahuwa karaji, kama vile kumkataa yeye na kukataa kile alichokuja nacho. Kwa hiyo ukiambiwa hadithi ni matruk, tunasema huwa alladhi rawahu dha'ifun ajma'a al-ulama'u ala dha'fihi, ni ile ambayo ameipokea mtu dhaif, wamekubaliana wanawachuoni juu ya udhaifu wake. Sawa? Kwa hiyo kupitia kwa kaidi hii inatoka marawahu ghairu dha'ifi, ile ambayo mtu ambaye sio dhaif ameipokea inatoka, walaysa limatruk, wa marawahu dha'if alladhi ikhtalafu fi tad'ifihi, na ile ambayo ameipokea mtu dhaifu, lakini wanawachuoni wametofautiana katika kumdhoofisha, wengine wakasema dhaifu na wengine wakasema la basa bi, wakatofautiana wanawachuoni, hakuna dhaifu na sio sio dhaifu, hadithi hiyo sio maturuku. Maturuku lazima ipatikane ijmaa ya wanawachuoni wote wanamdhoofisha. Ikionekana wanawachuoni wengine wanamdhoofisha, wengine hawamdhoofishi, hiyo siyo hadithu maturuku. Au ikipatikana iliyopokewa na mtu ambaye sio dhaifu, hiyo pia siyo maturuku. Au dhaifu ambaye wametofautiana wanawachuoni katika kumdhoofisha, wanawachuoni fulani wanamdhoofisha na wengine hawamdhoofishi, hiyo siyo maturuku. Maturuku lazima ipatikane ijmaa ya wanawachuoni kuhusiana na kumdhoofisha mtu huyo. Hadha huwa ma dhahaba ilayhi muallifu, hili ndilo alilokwenda nalo mtunzi wa kitabu. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala katika nukbatul fikr anasema bi innal maturuka, hakika hadithi ambayo ni maturuk, huwa ma rawahu rawi, ni ile ambayo ameipokea mpokezi mmoja, muttahamun bil kadhibi, mwenye kutuhumiwa na sifa ya uongo. Muttahamun bil kadhibi, mwenye kutuhumiwa na sifa ya uongo. Kwa wanawachuoni akipatikana katika hadithi mpokezi, ajma'u ala dha'fihi, wamekubaliana wanawachuoni juu ya udhaifu wake, fa innana nusammi hadithahu matrukan, tunaita ile hadithi yake kuwa ni matruk, ila mfarada bihi, atakapo kuwekeka nayo, li'annahum ajma'u ala dha'fihi, kwa sababu wanawachuoni wamekubaliana juu ya kumdhoofisha mtu huyo. Tayeb, hiyo imefahamika, maturuku imefahamika, ha? Tayeb, thumma qala rahimahullahu ta'ala walkadhibu almuhtalafu almasnuu ala nabiyyi fadhalika almawdhuu, walkadhibu almuhtalafu almasnuu ala nabiyyi fadhalika almawdhuu. Anasema al-Imam al-Baykuni rahimahullahu ta'ala walkadhibu, na al-kadhib uongo, al-mukhtalaqu al-masnu'u, al-mukhtalaqu na al-masnu'u maana ni moja. Al-mukhtalaqu asili yake ni khalaqa, yakhluqu khalqa, khalaqa yakhluqu khalqa, al-mukhtalaqu kwa maana iliyoumbwa, khalaqa asili yake ni kuumba, kuleta kitu kipya ambacho kikuwepo hapo kabla. Kwa hiyo hapa imetumika kwa maana ya al-masnu'u, al-mukhtalaqu al-masnu'u, hadithi iliyoumbwa, iliyotengenezwa, ala nabii, kwa mtume, dhidi ya mtume, kwa maana hadithi imetengenezwa, alafu akaegemezewa mtume ndio kusema al-walkadhibu, na uongo, tukisema uongo walkadhibu almuhtalaqu almasnu'u, na uongo ulioumbwa uliotengenezwa, ala nabii, kwa mtume, akaegemezewa mtume ndio kasema, fadhalika almawdhu'u, hiyo ndio hadithi inaitwa mawdhu', hadithi iliyowekwa, mawdhu' wadha'a yadha'u wadha'u almawdhu', hadithi iliyowekwa, al-maf'ul ala hadha al-wasl. Wal-kadhibu, na uongo, al-muqtalaq al-masnu'u, uliyoumbwa uliyotengenezwa, ala an-nabiy fa dhalika al-mawdhu'u, dhidi ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, fa dhalika al-mawdhu'u, basi hadithi hiyo ndio mawdhu', yani imetengenezwa hadithi alafu ikaleta uongo ndani yake dhidi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama mtume kasema hivi, lakini kumbe ni al-kadhibu al-muqtalaqu al-mawdhu' al-masnu', ni uongo ulioumbwa uliotengenezwa, alafu akaelezewa mtume sallallahu alayhi wa sallam, fadhalika al-mawdhu', hiyo ndiyo mawdhu', hadithi inayoitwa al-mawdhu', hadithi iliyowekwa. Kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam amezuliwa uongo ndani yake, ima imeeleza jambo ambalo ni kinyume na itikadi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya hadithi hiyo, au kinyume na akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya hadithi hiyo, au kinyume kabisa na Uislamu na Qur'ani kwa ujumla. Kinyume kabisa. Mtu akaona hadithi mwenye kula samaki siku ya Ijumaa ataingia peponi. Hadithi kama hizo mtu amebuni tu uongo wake, mwingine anauza zake mito ya kulalia, basi anaanza kutengeneza hadithi za Mtume. Yule Mtume amesema, manama ala alwisada fayarani fi manami, atakelala juu ya mtu ananiona katika usingizi wake. Sasa uta kumwona Mtume bwana, nua mtu 3000 tu du. Allahu musta'an alayhi tukbir. Kwa hiyo hii inakuwa ni almaudhu'. Mtu anabuni hadithi kuna sababu. Hapa baadhi Sheikh Ibn Uthaymeen ametaja baadhi ya sababu, akasema imma litta'assubi limadhhabi au ta'ifa. Inawezekana mtu akabuni hadithi kwa sababu ya ta'assubu alionayo kwenye madhhabu fulani au kwenye kundi fulani, au ala madhhabin au ala ta'ifa, au akabuni hadithi ili iwe dhidi ya kundi fulani au ta'ifa fulani, ima kutetea kundi lake au kuligandamiza kundi lingine. Mfano Ahlul Bait, fa inna ar-rafida akdhabu an-nasi ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mashia ni watu uongo sana dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao haiwezekani anyaruju madhhabahum au kupita madhhabu yao, illa bil kadhib, isipokuwa kwa uongo. Sasa kuna maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yatahadharisha na kumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam uongo. Wal mawdhu'u mardudun, hadithi ambayo ni maudhu inakataliwa, wa tahaddathu bihi haramun, na kuihadithia ni haramu. Illa man tahaddatha bihi min ajli an yubayyana annahu mawdhu'un, isipokuwa yule atakayoisimulia kwa watu kwa ajili ya kubainisha kwamba hii imetengenezwa. Kwa hiyo anaisimulia ili watu waijue, wakisikia sehemu nyingine wasipate shaka, kwake yeye itafaa kwa nini. Fa innahu yajibu alayhi an yubayyana dhalika linnas, basi mtu huyo atawajibika kuwabainishia watu kwa majamani, hii inayosema hivi kwamba qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha wa kadha wa kadha, hii ni maudhui hii. Kwa huyo atawajibika kufanya hivyo. Wadu alhadithi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min kabairi dhunubi, na kuweka hadithi, yani kumzulia hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika madhambi makubwa. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, wa qauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikusema, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, atakaye nizulia mimi, atakaye zua dhidi yangu uongo kwa makusudi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ajiandalie mafikiri kwa moto. Na imewekwa muta'ammid ili atoke yule ambaye amezungumza hadithi ya uongo si kwa makusudi, labda hajabainikiwa na udhaifu au maudhui ya hadithi. Kibainikiwa atakiwaacha, akibainikiwa akaendelea, inakuwa ametaamadi katika hilo, yani amefanya makusudi katika hilo. Wathabata anhu annahu qala, na imethibiti kwake yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, man haddatha anni bi hadithin, yeyote atakayehadithia kuhusiana na mimi hadithi yoyote, yara annahu kadhibun, akawa anaona kwamba hadithi hii ni uongo, fa huwa ahadul kadhibin, fa huwa ahadul kadhibain, tusema kwa muthanni, huyo ni mmoja kati ya waongo wawili. Aliyemsikia yeye ni muongo, na huyo anayesimulia pia ni muongo. Zote ni katika namna ya kuzuia hadithi hizi ambazo ni almaudhu'. ambazo zimewekwa na watu, zimetengenezwa na watu kwa sababu ya malengo fulani. Na ziko nyingi sana hizo. Nyingi sana. Ukisoma kitabu cha Ahadithu al-Mukhtar, utakutana nazo nyingi. Amezijaza hapa. Na zina isnadi zipo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah mpaka mwisho. Ahadithu al-Mukhtar. Kitabu kidogo tu. Tayeb. Baada ya kutaja maneno hayo na kutufahamisha makundi hayo ya hadithi, mtunzi wa kitabu mpaka hapa tulipofika hana lingine jipya, yani kwa maana katika yale aliyokusudia kutuambia kishamaliza, na anahitimisha risala yake kwa kutuaga kwa maneno mazuri anayesema Imamu Al-Baiquni, waqad atat kaljauhari maknuni samaituha manduma talbaikuni waqad atat ay hadhi alabiyat, na hakika zimekuja hadhi alabiyat au hadhi almanduma, yote sawa, imekuja tumbo hii, beki hii, manduma hii, kaljauhari maknuni, jauhari ni lile dini, ile madini yale yanachimbwa chini, jauhari ni dini la thamani, dini lenye thamani linalochungwa chini, aljawhar, kama leo sema durra, durratu lulu, lulu durratu. Waqad atat, zimekuja hizi beti au hii manduma, kaljawharil maknuni, kama vile dini lililohifadhiwa, dini lenye thamani lililohifadhiwa. Tufahamiane, zimekuja hizi beti, zimekuja hii manguma, kama vile dini lenye thamani, au sema pia kama vile lulu yenye thamani, aljauhar lulu yenye thamani, almaknuni ay almahfud, iliyohifadhiwa. Samaituha, nimeita manguma hiyo manguma talbaikuni, manduma tulbaikuni, wasma almanduma tulbaikuniya, ukaita mwenyewe, kainasibisha jina lake. Waqad atat kaljauharil maknuni, na hakika imekuja hii manduma, kaljauharil maknuni, kama vile jiwe lenye thamani lililohifadhiwa. Samaituha manduma talbaikuni, nimeita kuwa ni manduma tu albaikuni, ni manduma tulbaikuniya, nimeita hivyo. Kwa hiyo al-maknun bi maana al-mahfud ani shamsi wa ani riyah wa al-ghubar fa yakunu daiman nadran mushrif. Imeitwa al-maknun kwa maana iliyohifadhiwa kutokana na jua isipauke, wa ani riyah kutokana na upepo isipeperushwe, wa al-ghubar na vumbi isichafuke. Kobeti zimekuja safi kabisa, zimehifadhiwa ili zisiharibiwe. Kaljauhari maknuni samaituha manduma talbaikuni, nimeita manduma talbaikuni. Kwa kauli yake samaituha manduma talbaikuni, nasabaha ilayhi, ameinasibisha manduma hiyo kwake yeye, bi annahu huwa alladhi nadhamaha, kwa sababu yeye aliitunga. Sawa, yeye ndiye aliitunga. Kisha anaendelea kusema rahimahullahu ta'ala, fauka 30 bi 40 atat, juu ya 34 zimekuja, aqsamuha vijawanyo vyake, thumma bi khairin khutimat, kisha kwa wema kabisa vikahitimishwa. Vimekuja vijawanyo 34, yani vijawanyo 34. Alafu kisha vikahitimishwa. Sasa ukisoma 34 kwa maana yeye mtunzi wa kitabu, kumbukeni kuna vijana viwili kavitofautisha. Na vikumbuka? Al-muftariqu. Yeye kavitofautisha. muttafiqu na al-muhtalif kabitofautisha, muhtalifun na muhtalifun kabitofautisha. Kwa hiyo vinakuwa 34. Lakini kwa maelezo na wanachuoni wengine wakasema vina jina moja, isipokuwa vinatofautiana tu katika kutolea maelezo, lakini moja. Kwa hiyo kitakuwa 32 kwa maelezo mengine, lakini kwa maelezo ya mtunzi wa kitabu ni 30 ngapi? 34. Kwa hiyo maana akasema fauka 30 bi 40 atat, juu ya 34 zimekuja aksamuha, vigawanyo vyake, vigawanyo vya hadithi vitajwa hapa 34. Thumma bi khairi mukhtimat, kisha kwa wema kabisa vikaitimishwa. Kwa hiyo aliposema fauka 30 bi 40 atat, ay annaha atat 34 baitan, kwamba zimekuja beti 34. Abiyatuha thumma bi khairin khutmat, yani abiyatu hadhihi manduma. Kuna ameandika aqsamu hawa abiyatu, ha aqsamu shekhu ameandika abiyatu, ameandika ameandika abiyatu, beti ziko 34, beti zilizotajwa mudani ziko 34. Kwa hiyo lau kama tutachukua kwenye vijawanyo vya hadithi kwa maelekezo niliyotoa, maana kwamba kuna viwili wanaochora wametaja kama ni jina moja, yeye kavitofautisha, na kama itakuwa ni beti kwa nasi zingine kama ilivyokuja, basi itakuwa ni beti 34. Kwa hiyo sehemu nyingine imekuja fauka 30 bi 40 atat abiyatuha thumma bi khairin khutmat, na katika matamko mengine imekuja fauka 30 bi 40 atat aqsamuha thumma bi khairin khutmat. Kwa zote sawa, juu ya beti 34 vijawanyo vyake kwa maana hizo hadithi au abiyatuha kwa maana hizo beti, thumma bi khairin khutmat, kisha kwa wema zikaitimishwa. Yani anna abiyat hadhihi manzuma jaat fauka 30 bi 40 thumma khutmat bi khairin wa ila huna yantahi bi fadlillahi ta'ala hadha ash-sharh. Na mpaka hapo tunakuwa tumefika mwisho wa hii manzuma tu al-manzuma tu al-baykuniya li Sheikh al-Allama Taha ibn Muhammad ibn Fatuh al-Baykuni رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.